Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Na vlnách Českého rozhlasu začíná pořad Meteor,
který přináší novinky a zajímavosti ze světa vědy.
Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jsou za Neptunem další planety větší než Země?
Záhada výbuchu sodíku ve vodě vyřešena.
A ne, jak se rodí vědecký objev, který zaujme celý svět?
Nejhorší zima naší novodobé historie.
Šaty, které hlídají zdraví.
Největší objev chirurgie.
Nevyřešený problém jazykovědy. Převratný objev na obzoru.
Ve sluneční soustavě mohou být další planety velikosti Země.
Přepíšeme učebnice.
Za Plutem jsou možná další velké planety.
To hlásili koncem ledna české i světové noviny.
Co se za Plutem podařilo objevit, nám řekne astrofyzik Jiří Grygar.
Prestižní mezinárodní časopis, který vychází ve Velké Británii, jmenuje se Monthly Notices z Královské astronomické společnosti, otiskl oni v září práci, kterou já pochází od dvou španělských astronomů, jsou to bratři, kteří se jmenují De La Fuente Marcosovi a kteří jsou velcí odborníci na nebeskou mechaniku, publikují celou řadu článků, které se týkají právě nebeské mechaniky sluneční soustavy. A v tom článku si všimli toho, že nedávno byla objevena jedna planetka v tom pásu za Neptunem, která má velice protáhlou dráhu, a v tom odsluní je hodně daleko od slunce, v tom přísluní je tak, že jakž takž vidět. No a když se spočítali dráhové parametry, tak začalo být nápadné, že se vyskytují ve stejném rozsahu úhlových vzdáleností od nulového bodu oběžné dráhy jiných planetek, které jsou za Plutem, a z toho ti autoři začali usuzovat na to, že to má nějakou dynamickou příčinu, čili že zatím je nějaká skrytá gravitační příčina. V podstatě se to trošičku podobá tomu, jak byl objeven Neptun. Když si vzpomeneme, že v polovině 19. století byl objeven Neptun nejprve výpočtem a byl objeven z poruch, které měla dráha Uranu proti gravitačnímu zákonu, a to byl velký triumf nebeské mechaniky, tak trošku to připomíná tady tahle metoda, kterou použili ti dva bratři. Používá tu metodu z té doby, ale jenom trošku, není to úplně teda ten týž případ. A oni z toho usoudili, že za tuto anomálii, v tom, že je tam několik planetek, které mají vlastně podobnou úhlovou vzdálenost, takže z toho vyplývá, že tam musí být dvě planety, které mají hmotnost větší než naše Země a které jsou vzdáleny až 200krát více, než je vzdálená Země od Slunce. Čili astronomická jednotka je vzdálenost Země Slunce 150 milionů kilometrů, takže 200krát 150 milionů kilometrů, no tak to je 30 miliard, že? Takže to je hodně daleko.
To je pořádná dálka. Neptun je od Slunce 30krát dál než Země, Pluto 40krát a nové dvě planety větší než Země dokonce 200krát dál.
To je objev, co říkáte. A to ty planety vůbec neviděly, jenom je vypočítali z drah jiných těles.
Úžasný úspěch. Jak psali noviny? Přepíšeme učebnice.
No, jen je nechte, jak jsou. Objev, který obletěl celý svět, je s největší pravděpodobností špatně.
Aha. No, je to trochu divné, že se o tom píše v novinách až teď, když odborný článek je ze září loňského roku.
Mně se skoro zdá, že ti bratři uspořádali na to téma nějakou tiskovou konferenci, protože tam citují přímo jednoho z těch bratrů, že on říkal, že pokud se to potvrdí, takže to bude největší revoluce v astronomii. No tak tím to dostalo zřejmě právě tady tyto rozměry, což je teda, myslím, jestli to řekl, tak si o sobě hodně myslí, ale možná, že to zkreslili novináři, to už nevím. V každém případě to najednou vzbudilo velkou pozornost a už se začaly z toho spekulace, že když teda jsou dvě planety za Plutem, takže Pluto bude zase zpátky planeta. No prostě dosti neuvěřitelné věci. A to si myslím, že Skoro se začínám divit tomu, že recenzenti, protože ten britský časopis má velmi kvalitní recenze, že to tak hladce pustili, protože ta námitka, která proti tomu je velice dobrá, řekl bych, a daleko pádnější než to, co ti autoři vymysleli. Tam v podstatě jde o jakousi statistiku, že tam mají několik těles, těch těles není mnoho, něco kolem desítky. To, že to zrovna vychází, že se všechny jako setkávají v tom jednom směru od slunce, to je možná statistická fluktuace. Rozhodně nelze říci, že by tím astronomové byli přesvědčeni, že máme nějaké dvě tlusté planety takhle daleko od slunce.
Náhoda nebo skutečnost? Proč by nemohly být za Neptunem další planety?
Jiří Grygar má celou řadu námitek. První je, že bychom je viděli.
V roce 2012, čili dva roky předtím, než otiskli práci Marcosovi, tak italský astronom Lorenzo Orio publikoval velice přehlednou práci o tom, jaké jsou dneska možnosti sledování slabých těles ve velké vzdálenosti od Slunce. A ta tělesa se sledují relativně dobře, protože v té zimě, která tam panuje, tam jsou teploty velice blízké absolutní nule, tak jsou všechna ta tělesa povlečena ledovými povlaky. A ty ledové povlaky, jak známo, dobře odrážejí sluneční záření, třeba takový Pluto. Ten odráží skoro 50% světla, které na něj od slunce dopadá. Takzvané albedo těchto těles je prostě vysoké. Což vlastně usnadňuje i viditelnost těch malých těles v té velké vzdálenosti. A tak se dá spočítat, když si vezmeme, jaké jsou možnosti dnešních přehlídek oblohy, které systematicky pročesávají celou oblohu a zejména potom oblast kolem ekliptiky, kde se nacházejí ta vzdálená tělesa, protože ona obíhají v té rovině, které obíhají velké planety. Tak se dá snadno spočítat, že těleso, které by mělo jenom hmotnost a velikost Marsu, tak by bylo viditelné ve vzdálenosti 250 astronomických jednotek od Slunce. Kdyby to byla zeměkoule, tak by byla viditelná asi 500 astronomických jednotek od Slunce a oni, ti španělští autoři, hovoří o tom, že ty dvě planety, které teda údajně mají být, tak jsou 200 astronomických jednotek od Slunce a jsou větší než Země. Takže to už je ve velkém rozporu, protože i něco, co je jako Země, bychom viděli daleko dál a těm přelítkám prostě nic neujde. To jsou automatické systémy, které pracují bez lidské obsluhy a ten program to prostě najde. Jakmile se tam nějaké těleso pohybuje, tak mu nemůže uniknout. Takže to by mělo být snadné. Dokonce Jupitery, ty bychom viděli i do vzdálenosti několika tisíc astronomických jednotek.
Ty nové planety mají být větší než Země. A přitom ve vzdálenosti, kde jsou astronomové schopni pozorovat i dvakrát menší objekty?
No právě. Ale už slyším tu námitku, že jim přece mohli uniknout. A co když se přístroje nedívaly zrovna tam, kde planety jsou? Proti existenci velkých planet za Neptunem ale hovoří další pádný argument.
Ten druhý argument je právě zase dynamický. A to právě se divím, že toho si recenze nevšiml. Protože ten náš Mars je velice citlivý, jeho dráha, protože je dosti eliptická, je velice citlivý i právě na vzdálená tělesa sluneční soustavy, na jejich gravitaci a systematicky bychom pozorovali určitý efekt v poloze přísluní Marsu, který se dá měřit. Ta hodnota je nepatrná a kdyby tam byly ty dvě velké planety, ty španělské, abych tak řekl, tak by už měly velice výrazné výsledky o tom, že Marsovo přísluní se mění, což se neděje.
Důkazem proti velkým planetám za Neptunem je tedy Mars.
Jeho dráha, její stáčení, změna polohy místa, kde je Mars v přísluní, tedy nejblíže u Slunce. Kdyby za Neptunem planety byly, dávno by o nich astronomové věděli. Vyšly by jim z výpočtu poruch dráhy Marsu.
Jiří Grygar má proti velkým planetám za Neptunem další argument.
Pochopitelně musíme také uvažovat o tom, jak sluneční soustava vznikala, že to byl nějaký chuchvalec materiálu, který se sploštil rotací, vytvořil jakýsi zárodečný obrovský takový koláč a ten koláč měl nejvíce hmoty uvnitř, protože z toho vzniklo slunce, jinak by tam nemohlo vzniknout slunce jako největší objekt sluneční soustavy a nejhmotnější. A směrem na periferii ten koláč slábne, prostě je méně hustý a méně trvanlivý, takže je skoro nemožné si představit, že by nějaká planeta mohla být velmi daleko od Slunce, protože tam není materiál, z kterého by se udělala. To by musela být planeta zachycená a zachytit planetu cizí, to je ku podivu v nebeské mechanice velký problém. Takže osobně si myslím, že je to i proti dnešním představám o tom, jak sluneční soustava vznikala a nejenom naše, protože dneska máme už velice mnoho údajů o tom, jak vznikají cizí planetární systémy a tam je to vždycky stejné. Je to prostě nějaký koláč, který je hodně sploštělý, to je dáno odstředivou silou A výsledek je ten, že prostě velké planety jsou obyčejně dosti blízko té mateřské hvězdy, protože jenom tam je dost materiálu, z kterého se mohou uplácat. Ale na té periferii tam ten materiál chybí.
Musím říct, že jsem zklamaná. Na začátku meteoru jsem si myslela, jaký velký objev máme, a ono nic.
O tom, jestli je za Neptunem další velká planeta, o které nevíme, se vedou debaty desítky let. Ale důkazů, že se tam žádná nacházet nemůže, těch neustále přibývá.
Co váš chemikář nevěděl?
Čeští vědci zjistili, proč sodík vybuchne ve vodě.
Proč sodík ve vodě exploduje.
Převrat ve výuce chemie.
Opět čteme novinové titulky. Opět hlásají velký objev. Ale na rozdíl od prvního příspěvku dnešního meteoru jde o objev skutečný. Navíc na něm mají zásluhu čeští vědci.
Ano. Jenom bych spíše než čeští vědci řekl vědci pracující v České republice, protože polovina z nich Češi nejsou.
To už jsme se ocitli ve skupině profesora Pavla Jungwirta z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Minulý týden obletěla svět zpráva, že vysvětlili chemický pokus, který zná ze školy skoro každý, ale vysvětlení bylo dosud neúplné.
Při vhození sodíku do vody dojde k výbuchu. Předchází tomu chemická reakce sodíku a vody, při které se ze sodíku uvolňují elektrony, veliké množství tepla a také vodíku, který teplem vybuchne.
Jenomže toto vysvětlení nestačí. Děje se ještě něco. Člen Jungwirtova týmu, britský chemik Phil Mason, přišel s nápadem natočit výbuch sodíku vhozeného do vody na rychlou kameru.
To jsme v meteoru sledovali před týdnem. Pokus probíhal na balkóně ústavu. Phil nejprve vytvořil směs sodíku s draslíkem, aby získal kapalinu, která se lépe dávkuje. Pak ji nechal do vody ukápnout a nastal výbuch.
Kamera schopná pořídit 1000 snímků za sekundu ukázala, že k výbuchu dochází v čase menším než 1 milisekunda. Navíc páry vzniklé při výbuchu znemožňují detailnější pohled.
A tak Pavel Jungwirt přišel s tím, že nechají směs sodíku s draslíkem kápnout ne do vody, ale do tekutého čpavku. V takovém případě k výbuchu nedojde a bude vidět, jak sodík v kapalině reaguje.
Je 17. února 2014. Teď už jsme v laboratoři s Pavlem Jungwirtem a také Václavem Vaňkem, který začíná amoniak, tedy čpavek, připravovat.
Takže teď já připravuju takovou jednoduchou aparaturu, je to vlastně jen širší zkumavka, která bude ponořena v lázni z acetonu a suchého ledu, to je lázeň, která zajistí teplotu minus 78 stupňů. A do té zkumavky já zavedu hadičkou prout čpavku z bomby. A jak ta zkumavka bude zvenku chlazená, ten čpavek mi začne kondenzovat, skapalňovat a docela rychle získáme takových 10-20 ml kapalného čpavku. Takže teď jsem připravil tu aparaturu zatím na sucho a teď se dojdu pro suchý led a udělám tu chladicí lázeň. Takže tohle je suchý led, což je vlastně pevný oxid uhličitý, používá se v chladidenském průmyslu a mám pocit, že se tím dřív chladila zmrzlina. Jeho výhodou je, že se přímo odpařuje, nevzniká z ní žádná kapalina a jak už jsem říkal, má teplotu minus 78 stupňů Celsia. Dodává se v takových kostkách docela velkých, ano, to má tak kilo, 2 kila, takže se musí vždycky před použitím se musí ta kostka rozbít v hadru kladivem. Tadle krásná bílá drť a si něčím naberu rukou.
Spíš asi si nefrem.
No, ono to jde vzít, ale nesmí se to stisknout v té ruce. A nesmí se to držet dlouho.
Tak jsem to zkusil taky. Dobrý, přežil jsem.
Tak naberu si ty větší hrudky, ty díly vydrží. To je velice běžný způsob, jak v laboratoři chladit reakce, když samozřejmě je spousta dalších způsobů. Ale tenhle ten je nejpohodlnější. Nasypu do misky suchý led. A protože ten suchý led, on sice sám je studený, ale jelikož se neustále odpařuje, tak on vlastně má špatný kontakt s předměty, tak dělá se takový trik, že ten suchý led se potom v té misce zalije buď lihem, nebo acetonem, nebo nějakým podobným rozpuštidlem, které umožní ten chladicí kontakt mezi tou věcí, kterou chladím, a tím suchým ledem.
Tak, co to tam skřípe?
Jsou kusy suchého ledu, které leží na zatím ještě teplém skle na té misce, tak oni, jak se odpařují, tak ten led vlastně nadskakuje. A to dělá ten vrčivý zvuk. On se vždycky, jak se pod ním uvolní trošku plynu, on nadskočí, plyn unikne spod něj, on zase spadne zpátky a takhle to pořád osciluje a vzniká ten vrčivý zvuk.
Suchý led teď máme v misce, rozbitý kladivem, a ještě potřebujeme dolít aceton.
Proč? Suchý led je chladný dost, ne? Minus 78 stupňů.
Ano, ale je to pevná látka. Je potřeba, aby skumavka byla chlazena rovnoměrně. To zajistí jenom kapalina. Takže suchý led ochladí aceton a aceton ochladí skumavku.
Takže teďka můžeme už pomalinku začít. Já připravím chladicí lázeň, takže teď naliju aceton na suchý led, což je dost prudká reakce, protože aceton je nejdřív teplý a chladí, odpařuje se ten oxid uhličitý. Vlastně on, jak je aceton teplý a dopadá na suchý led, tak ze suchého ledu se v tu chvíli uvolňuje strašné množství plynu a proto to tak šíleně šumí a pění. Výhoda je, že přestože je aceton hořlavý, tak tady bude podchlazený na tak nízkou teplotu, že už si to za teplotě nehoří. Nehrozí větší nebezpečí. To by mohlo stačit. Hloubka lázně je dostatečná, asi 5 cm.
Pořád to má těch minus 70.
Ano. Takže chladicí lázeň je připravená a teďka už můžeme začít skapelňovat špavek. Takže teď pustím z bomby amoniak. Nejdřív aparaturu nechám trošku propláchnout tím amoniakem, aby byla suchá. A pak ponořím skumavku do chladicí lázně těsně u stěny, aby tam bylo lépe vidět. Tak, trošku a... Tak a vidíte, tadyhle dole už se tvoří jezírko špavku skapalněného, který teď má teplotu skoro minus 80 stupňů.
Tady je starší docela dobře funguje, ani ten není...
Naštěstí zatím jo, ale bude, bohužel trochu uniká ventil bomby, takže si myslím, že nakonec ten špavek stejně všichni ucítíme.
Dlouho to trvá, než takhle vyrobíš, tak, to potřebujeme na ten experiment.
Záleží na tom, jak ta chladicí lázně stíhá chladit a jak velký proud amoniaku můžu pustit, ale dá se říct, že nakondenzuju za 2-3 minuty 10 ml kapaliny.
No a v podstatě stačí,
ano,
že jo?
Což nám na ten experiment stačí. Skutečně lze vidět, jak ta pouhým okem, jak ta kapalina přibývá, ten plyn kondenzuje skutečně velmi rychle.
Tak jsem si rád, že to bude takový modrý jako v učebnicích. Já jsem viděl ty fotky a na YouTube jsou taky pěkný videa. Doufám, že nám to hezky zmodrá. To vlastně je legrační, že jo? Většinou v učebnicích elektrony se barvy malují červeně a budou modrý. Ale...
A přitom elektrony jsou vlastně modré.
No, ale už začíná být cítit. No jo. To je jako ve čtvrtý cenový, když
člověk
si jde ulevit.
Já zkusím trošku víc otevřít okno, aby tež byl větší průbar.
Tak mohu potvrdit, že zápach čpavku nic příjemného není.
Abychom se v tom nestratili. Suchý led ochlazuje aceton a v něm je částečně ponořena skumavka.
Ano, do skumavky Václav Vaněk pustil plynný čpavek. Ten se působením schlazeného acetonu skapalňuje. Pavel Jungwirth a především Phil Mason čekají, až se skapalní dostatek čpavku a pak do něj nechají spadnout kapku tekuté směsi sodíku s draslíkem a vše nafilmují.
Čili čekáme, že když do toho kápneme tu slitinu, měl by se ho zabarvit modře, to je ten experiment, co už známe z roku 1840, ale my se na to podíváme s větším časovým rozlišením a mohli bychom vidět, co se děje předtím, že než se to všechno úplně zbarví do modra a přestaneme.
Takže pouhým okem se zdá, že té tvorbě toho modrého oblaku dochází velice rychle, takže bude zajímavé zjistit, co se vlastně děje v těch milisekundových intervalech.
Dobře.
Tak už máme z polovinu nakondenzovanou.
I think Phil, you can get slowly ready. To za chvíli bude. Na ty nebezpečné experimenty je tady Phil, jednak protože to umí a jednak má na hlavě štít. Plexi štít, který si sklopí a kdyby náhodou se něco nepovedlo, tak má svůj chráněný obličej. Ale tohle by mělo být naprosto bezpečný.
Tak mělo. A hlavně Phil je ze všech nejneohroženější.
A je svobodný.
So, are you satisfied with this?
Yeah.
krát.
Je to dost? Dost?
Dost.
Enough?
Výborně.
Výborně. Tak, fajn. Phil, pan střelmistr je spokojen. Když teďka Phil do zkumavky nabere slitinu, sodíku a draslíku a kápne vlastně jednu kapku té slitiny do kapalného amoniaku. Go for it. Phil má tu slitinu. Mistíš se s hexanem, teď to nabírá do zkumavky. Vypadá to přesně jako rtuť, jenom je to asi 10x lehčí. Ale krásný kovový lesk. Teď bere tu zkumavku a dává ji na tu velkou zkumavku, ve které máme skapalněný amoniak. Teď to trochu zasmrdělo. A teď připravuje kapku té slitiny. Kápne ji do amoniaku. Tak pojď. Nádhera, úplně nádherný. Modře se to zabarvilo. Jako kdyby člověk kápnul inkoust, že?
Ano.
Ale předtím vlastně to byla kapka rtuti a teď je to nádherně modrý. Čili ten experiment z roku 1840 se nám celkem podařilo zreprodukovat. Ještě jednu kapku tam dál. Zajímavý bude se podívat na to s tím časovým rozlišením, řekněme jedné milisekundy, jestli tam něco uvidíme. Protože teď už tam zase nic neuvidíme, teď je to úplně modrá až černé. Ne?
Úplně modrá až černé.
Jak tam ty elektrony vydrží?
Říká se, že několik hodin.
Dobře, pojďme se podívat, co máme na té kameře. Let's check the camera.
No, OK.
Tak...
Okay.
Phil, can you set it up?
So... It will take a little time to scroll through to the right point.
Jo, musíme najít teda ten správný bod, protože když se to bere tisíce obrázků za vteřinu, tak najít ten správný.
Okay, this is not the drop approaching
the surface. Tady vidíme ta kapka, jak se blíží k povrchu. A teď...
And we see that at the very first second of contact,
na začátku vidíme, jak už se začíná měnit barva. But there is something happening, right?
Yeah, there is more here.
Vypadá to teda hrozně zajímavě, tam... Totiž to nevypadá, jako kdyby se to rozpouštělo jako kapka inkoustu. Tam jako vystřelují takové jako
jehličky
té barvy. I think we should check this better. Na to se musíme nějak podívat, ale jak
faster
to udělám?
Cameras, yes?
Potřebujeme rychlejší kameru. You don't have it, right?
Ne.
Co s tím uděláme?
Didn't you have a colleague in Germany?
To je pravda,
počkej,
Sigurd. Sigurd Braunschweig.
Yes.
Ten má, ano. A on může dělat až 70,000 frames per second. That should be enough, right?
I hope so.
Okay. I'll call him. Já se ho zeptám. To by ho mohlo bavit. On je takový blázen jako my. Možná bychom to mohli udělat společně. Dobrý, ale jako první experiment to bylo pěkný. Thanks, Phil.
Skvělky.
Dobrý.
Tak takhle to chodí. Když vědci nemají dostatečné vybavení, stačí kontaktovat někoho jiného ve světě a přizvat ho ke spolupráci.
No, v podstatě ano. Jenomže to je potřeba jezdit na mezinárodní konference, sbírat kontakty, mít přehled o tom, co kdo ve světě dělá a udržovat dobré vztahy.
Nemohli si tu lepší kameru prostě koupit?
No, sehnat rychle nějakých 20,000 euro, tedy přes 500,000 korun kvůli jednomu experimentu, to není ekonomické řešení. A tak se Phil Mason a Václav Vaněk vydali 8. března roku 2014 do německého Braunschweigu, do laboratoře Sigurda Baurekera a natočili výbuch sodíku ve vodě pomocí kamery, která dokáže zachytit až 30,000 snímků za sekundu.
Jak to dopadlo? Co na videu viděli?
U toho už mikrofon meteoru byl. Je 17. března 2014, Phil Mason a Václav Vaněk se vracejí z Německa a informují Pavla Jungwirta.
Dále, pojďte. Hi Phil.
Hey, Vašku. Pavel.
Tak jste zpátky. How was Braunschweig?
We have the most incredible results. Things that we could never dream that were going on.
Povedlo se to, jo? Máte teda jako dobrý...
Povedlo se to, ty záběry jsou, některé jsou skutečně neuvěřitelné.
Tak dáme to do počítače? No, pojďte.
So, here we have the series of images.
Tak co tam vidíme? Tady jsou snímky, jak padá slitina, jo? Sodium potassium alloy.
Yes, we are looking at it as it hits the very water surface.
A díváme se, jak se to dotýká from below?
From below.
Ze spoda, jo? Ze spoda se vlastně díváme.
And yes. We are looking at 10,000 frames per second.
10,000 obrázků za vteřinu. To by mohlo stačit, ne? To bychom měli vidět, co se stane, než to vybuchne. A teďka to je ve vodě, ne v amoniaku. This is in water, right?
Water,
takže
yes.
Bude výbuch a my se musíme podívat, co bude předtím. What will be before the explosion, right?
Yes, okay. Yes.
And okay, so what do we see?
Within half a millisecond.
Takže za půl milisekundy.
We have... This single frame here.
To je skvělé. To vypadá jak nějaký ježek. It's like a hedgehog or what?
Yeah,
so
yeah.
What do we see here? Tak co to je vlastně? Co tady máme?
So these spikes are accelerating into the water.
Takže ta kapka dopadla do vody a má takový jako jehličky z toho vylítají. Metal spikes, right?
Jako kdyby
z toho něco střílelo. A to je, that's before the explosion, because I can see the gas here. To je ten plyn, který vybuchuje až v dalším obrázku, že jo?
Yeah.
It's separate.
Přesně v tu chvíli ještě nedochází k žádné explozi, ale už vystřelují ty jehličky.
Takže co to může být? To je to, co jsme si říkali. Že vlastně, když odejdou ty elektrony, tak ta kapka kovu se nabije kladně a ona drží pohromadě povrchovým napětím. Ale když ta kulombovská repulze, ta elektrostatická repulze mezi těmi kladnými náboji bude větší než to povrchové napětí, jak se to musí rozstřelit, tomu se říká Coulombic explosion v angličtině. This is Coulombic explosion.
Yeah,
a to ještě nikdo nikdy neviděl ve vodě.
Yeah.
It's known from the gas phase. V plynu to znají, to je elektrospray, že jo? Metoda elektrospray tohle používá.
Ano.
Ale ve vodě to jsem nikdy neviděl. But how can we be sure? Jak si můžeme být jistý, že to
If
je ono?
We would need some sort of, say, modeling technique that can model metals.
That's one way, yeah. Takže můžeme zkusit teda udělat nějaký výpočet.
Or alternatively, we could do this again with the ammonia.
V amoniaku, to je pravda. To bychom měli udělat taky v amoniaku.
Ano.
Ano. Tam nebude ta exploze, takže aspoň odlišíme, jestli teda ty jehličky jsou tím kulombovským, tou kulombovskou explozí, anebo tou chemickou explozí. If it's a Coulombic explosion or the chemical explosion.
Slyšela jste, Kateřino? Zdá se, že objev je na světě.
Sodík se ve vodě roztrhá vlastně sám.
Je to tak? Utečou z něj elektrony, zůstane tedy kladně nabitý. Jenomže kladně nabité částice se samozřejmě odpozují a sodík se roztrhá.
To jsou ty jehličky připomínající ježka, jak jsme slyšeli.
Ano. Přesto to Pavlu Jungwirthovi a jeho kolegům nestačí. Phil s Vaškem jedou do Německa ještě jednou zopakovat pokus. Tentokrát ve Čpavku. No a za pár dní jsou zpět. Je 25. března 2014. Phil Mason a Václav Vaněk se vracejí z Německa a Pavel Jungwirth se jich ptá.
Tak co, Vašku, udělali jste to i v tom amoniaku?
Jo, samozřejmě.
Předělali jste ten experiment, co jsme dělali u tebe v laborce?
Ano, zkusili jsme to i v amoniaku.
No a jak to vypadá? Tak
několikrát a vypadá to velice zajímavě.
Je to podobný teda.
Tam totiž v podstatě úplně stejný efekt jako ve vodě.
Uh-huh. Čili jehličky tam jsou taky, jako jo?
Jsou tam, ano, jsou tam jehličky, ještě než se objeví ten velký modrý oblak, tak tam vidíme
výborný,
v první fázi.
Výborně. A není tam vlastně žádná exploze na rozdíl té vody.
Ano.
Tak to by mělo být jako, to je smoking gun, this is the smoking gun, right?
Jo.
Takže co, takže to vypadá nadějně, ale já musím hrát toho dělat, I have to play the devil's advocate. Takže co, another experiment, I asked you to do it, just to drop a drop of water. Jenom kapku vody, aby jsme viděli, jestli to není třeba jenom hydrodynamika, jestli to nejsou hydrodynamické efekty. Did you do the drop of water in water?
So
can you
this.
Show me that?
So we can see this now.
Takže ty jsi to udělal i s tou kapkou vody, jo?
Ano, to jsme samozřejmě taky udělali, to je vidět tady vpravo na těch obrázcích. A tam je vidět, že ta kapka vody vypadá úplně rozdílně. To je
jenom takový kruhy na vodě.
Jenom
kruhy na vodě. Hydrodynamika to není.
Ne.
Ten výbuch plynu to taky není, protože ten vlastně nevidíme v tom amoniaku. Dobře, takže to vypadá opravdu dobře. Ale we could do some calculations too.
This would be good.
Right?
This
right?
would be a...
Ještě to zkusíme vypočítat. My nemůžeme jako napočítat takovýhle velký kus, takovou kapičku, ale vezmeme pár atomů a zkusíme se podívat. Uděláme kvantový výpočet a podíváme se, jestli když dáme kolik? 20 atoms we could do, right? 20 sodium atoms.
Would be tough, but yeah, it's possible.
Tak vezmeme 20 atomů sodíku a dáme je do vody a podíváme se, jak rychle ty elektrony vlastně odejdou. OK? Let's do that.
Okay. Sounds good.
Good. Cool. Tak to bylo dobrý. Tak to je... A co říkal Sigurd? Jak se mu to líbilo?
Já myslím, že byl dobrý.
Takže jde do toho s náma, jo?
Jde do toho s náma.
Výborně. Tak nezničili jsme mu laboratoř. Any explosions? Any serious explosions?
Not this time. Not as bad as the first time.
So you know what you're doing now, right? Takže už.
Tentokrát jsme používali inertní atmosféru důsledně.
Jo, takže... už je to pod kontrolou. Takže pod argonem a je to pod kontrolou. No skvělý. Bezva, díky kluci. Thanks. Awesome.
Všechno dopadlo dobře. Experiment je hotov, vše je nafilmováno.
Ano, pád slitiny sodíku s draslíkem do vody i do amoniaku a také pád obyčejné kapky vody na porovnání. Skupina Pavla Jungwirtha se ale specializuje na výpočty. A jak jsme slyšeli, dalším krokem je udělat model situace v počítači.
Jak se počítá chování sodíku ve vodě? To uslyšíme za týden.
Thank you.
Také dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara bude netradiční.
Ano, jde totiž o reklamní inzerát.
V roce 1971 vyšel inzerát firmy Kodak, který se týkal pochopitelně reklamy na tehdejší fotografické aparáty. A ty fotografické aparáty firmy Kodak a zejména potom fotografické emulze, které ta firma také produkovala, tak ty měly velkou důležitost astronomii, protože byly nejcitlivější a měly různé spektrální charakteristiky. A tak se tam využilo vlastně jakési možnosti, že astronomové by měli být takovými průkopníky v tom využívání výrobku firmy Kodak. A ten inzerát zní takhle. Astronomové studují hvězdy, avšak sami si podkopávají půdu pod nohama tím, že popírají nutnost radit se s hvězdami v tak důležitých záležitostech, jako jsou milostné vztahy či obchodní investice. Je to vlastně zázrak, že astronomie vůbec přežívá.
Astronomům se ježí chlupy, když slyší o horoskopech.
Tenhle inzerát jim tehdy jistě radost neudělal.
Co říkáte na letošní zimu?
Kdo bydlí ve velkém městě a nížině, moc jako zima mu to nepřipadá. Já se například v Praze ještě nevytáhl zimní boty.
Často slýcháme, že už zimy nejsou, co bývaly. Je fakt, že v naší historii byly zaznamenány velmi kruté zimy, na které se dlouho vzpomínalo.
A rozhodně ne v dobrém. Jedna zima způsobila doslova národní katastrofu.
Zima na přelomu let 1928 a 1929. Bylo to nejstudenější období za posledních 130 let.
Teploty jak na Sibiři, zavřené školy, dokonce mrtví, umrzlí lidé.
Jaké to tehdy asi bylo? To si neumím představit.
Ani já. Ale tady máte kabát. Pořádně se oblečte, protože rekordní zima právě vlétá do meteoru.
To není možné. Snad to tady není znovu. Jestli se to bude opakovat, bude to další národní katastrofa, já nevím, já... Promiňte mi mou nezdvořilost. Ještě jsem se nepředstavil. Jmenuji se Kamenický. Karel. Zemědělec, ovocnář, inženýr, doktor... Ale k čertu z tituly. K čemu my jsou? Bůh na nás loni seslal takovou pohromu a já? Co já mohl dělat? Dnes je úterý 11. února 1930, pokud to nevíte. A je to přesně rok. Tady. Jako by to bylo včera.
V pražských Riegerových sadech byla 12. února 1929 nazbírána celá nůše zmrzlého ptactva.
Na venkově hladoví zajíci ohlodávají stromky a přibíhají až do stavení, odkud se nedají odehnat ani zuřivým štěkotem psů.
Bažanti a koroptve chodí až do vesnice.
Na polích jsou mrtvolky vyhublých zajíců, koroptviček a v lesích srnčí zvěře.
Vše vázne, doprava i práce. Vlaky jezdí nepravidelně a některé byly vyřazeny vůbec.
Fronty na uhlí u nádraží připomínají válku.
Noviny. Lžou, jako když tiskne, aby je prodali, ale tentokrát? Tentokrát ne. Bylo to přesně tak. Největší a nejhorší zima, jakou si lidé pamatují. 11. února loňského roku, tedy roku 1929, naprostá většina našich meteorologických stanic zaznamenala vůbec nejnižší teploty vzduchu v historii svých pozorování a to měří už přes 100 let. Přitom loňská zima začala dosti nenápadně. Pamatuju, že saně se za koně zapřehaly dost pozdě. Do konce roku 1928 nikoho ani nenapadlo, co se chystá. Výraznější ochlazení byla zaznamenávána až teprve od konce první lednové dekády. Kde to mám? Tady. Zpráva našich meteorologů.
Do střední Evropy po přední straně mohutné tlakové výše se středem nad severní a později nad východní Evropou začal proudit mrazivý kontinentální vzduch. Nejvýraznější ochlazení nastoupila o měsíc později, na počátku února. Tehdy se nad Běloruskem vytvořila mohutná tlaková výše, která se spojila s rozsáhlou centrální sibirskou anticyklonou. Pro zcela extrémní teplotní vývoj na našem území měl však rozhodující význam vznik až další mohutné tlakové výše nad Petrohradskou oblastí. Po její jižní straně k nám od 9. února začal od východu a severovýchodu proudit mimořádně studený kontinentální arktický vzduch. 11. února 1929 měla tato anticyklona svůj střed nad jižním Finskem.
Jak strohá a nezúčastněná slova jsou meteorologové schopni napsat. Nemáte ani představu, co znamená ten jejich mimořádně studený kontinentální vzduch. No tak já vám to řeknu. Všechno jsem si zapsal. 11. února 1929, to bylo pondělí, byla na stanici u Stecherova mlýna v Litvínovicích zhruba 3 kilometry jihozápadně od centra Českých Budějovic, naměřena absolutně vůbec nejnižší teplota na našem území, rekordních -42,2 stupňů Celsia. Je mi zima jen z té představy. No ano, slyšíte dobře. -42,2 stupňů. Ne někde v Rusku na Sibiři, ale u nás. Jen o pár desetin vyšší teploty hlásily další dvě stanice v Českých Budějovicích a rekordy padaly i na dalších stanicích v jihočeské oblasti. Například Třeboň. -39,7, Načeradec -39,1, třeba Jesenice u Sedlčan -38, Pelhřimov -37,3 a Písek -36,1 stupňů Celsia. Nebyly to ale jenom jižní Čechy. Rekordní mrazy udeřily i ve Slezsku. V Jablunkově naměřili -42 stupňů Celsia. Číst tehdy noviny bylo pro silné nátury.
Instalatéři nestačí rozmrazovat potrubí. Vznikly problémy se zásobováním vodou. V Ostravě, kde došlo k havárii vodovodu, se džbán vody zprvu prodával za korunu, později již za 5 korun.
Rolníkům pomrzlo mnoho brambor ve sklepích a též hospodářských zvířat, zejména selátek. Mnozí chovatelé dobytku ve stájích museli topiti.
Cestování je skoro nemožné. Jsou obrovské závěje, kola vozů přimrzávají.
Mnoho obcí, zejména na Šumpersku a Valašsku, je odříznuto od světa.
V Praze je celkem 10 ohříváren, které jsou tak přeplněny, že se zájemci o pobyt musí odmítat.
V Brně přišlo včera do zbrojovky 100 dělníků s omrzlinami, takže bylo třeba propustit z práce do domácího ošetřování.
Jo, nebyl to jen 11. únor. Silně mrzlo celý měsíc. Ten zpropadený arktický vzduch posunul únor roku 1929 na pozici vůbec nejchladnějšího a nejmrazivějšího měsíce v celé historii přístrojových měření u nás. V Českých Budějovicích byly loni po 15 dní zaznamenávány teploty pod -20 stupňů Celsia a z toho plných 8 dnů smrazy pod -30 stupňů Celsia. No, měl jsem pocit, jako by se Čechy, Morava a Slezsko přestěhovali někam na polární kruh. Vždyť průměrná teplota února -14 stupňů Celsia je normální například pro Archangelsk, který leží někde na severu Ruska necelých 200 kilometrů od polárního kruhu. Prostě tragédie.
Firma Ludvíka Runta z Frýdku lehla popelem jen proto, že frýdeckým hasičům zamrzla voda v Hadicích. Nebylo divu, neboť v den požáru klesla teplota na -41 stupňů.
V noci na dnešek zmrzl na stráži vojín 152. pluku v Olomouci.
Ve Stropnici u Římova zmrzl, sedě u stolu ve svém bytě, Tomáš Kubata. Když byl sousedy nalezen, byl tak zmrzlý, že tvořil ledový rampouch.
Ve školách zůstávají i vnitřní okna po celé dny zamrzlá. Třídy nelze dotopit, i když je oheň v kamnech udržován po celou noc.
Ministerstvo školství a národní osvěty nařídilo výnosem, aby vyučování na všech školách bylo zastaveno.
A to nebylo všechno. Tuhé mrazy loni pokračovaly i v březnu. V prvých třech březnových dnech byly v Budějovicích zaznamenány teploty... Kde to mám? A... Minus 27,6, minus 28,8 a minus 25,5 stupňů Celsia. A ještě 7. dubna tu byla teplota minus 12,3 stupňů Celsia. Lidi se mezi sebou o ničem jiném než o zimě nebavili. Předčasné parlamentní volby byly ještě daleko a o krachu newyorské burzy neměl v březnu nikdo tušení ani v Americe. Jako zemědělec... Člověk, kterému záleží na naší krajině, jsem hrozně trpěl, když jsem viděl, co to dělá s naší přírodou. Ptáci, kteří na zimu neuletěli, padali k zemi zmrzlí. Pomrzla včelstva nebo rybí osádky a veliké plochy ozimých obilovin i víceletých jetelovin. Mrazivou kalamitou bylo doslova zdecimováno celé naše ovocnářství. Hrom, aby do toho... Někde tady mám... Ano, údaje... Státního úřadu statistického.
V Československu došlo k úhynu 31% hrušní, 34% jabloní, 38% višní, 47% třešní, 50% švestek a 52% ořešáků.
Stavy zvěře jsou tak nízké, že v některých honitbách myslivci nemají co lovit.
Největší ztráty v počtech uhynulých kusů byly zaznamenány u koroptve polní, u králíka divokého, zajíce polního, srnce obecného a bažanta obecného.
Loňská zima napáchala hrozné škody a zdála se nekonečnou. I sněhu bylo moc a byly velké závěje. Několikrát se mi stalo, že jsem s povozem úplně zapadl. Ještě koncem března bylo na našich polích tolik sněhu, že vznikaly obavy z jarních povodní. Ty díky pánu bohu nepřišly. Jako každé jaro jsme chtěli... Potřebovali jsme nutně sít, ale sít na sníh byl holý nesmysl. Začít jsme mohli až po 15. dubnu. Byla to zvláštní podívaná. Ráno byly ještě takové mrazy, že lidé na polích seli v kožichu a v teplé čepici. Jediní, kdo měli radost ze sněhu, byli děti. Představte si, že sněhy v místech, kam nesvítí slunce, ležely ještě na počátku května. Teď je rok 1930, máme únor a zase mrzne až praští. Je mi 35 let a doufám, že už to nikdy nezažiju. Doufám, že se nad námi Bůh smiluje.
V roce 1929 udály se velmi závažné změny, které přetvořily onen půvabný ráz naší krajiny, na nějž jsme si zvykli v předchozích dobách.
Po této kruté zimě nejenom prořídly, ale na mnoze úplně zmizely ovocné sady a zahrady. Zmizela i ovocná stromořadí, která vroubila naše silnice a polní cesty.
Není třešňovek pověstných zejména v době květu, kdy lákali zdaleka poutníky.
Jde o největší pohromu zemědělství, jakou znají naše hospodářské dějiny.
Dotýkají se víceméně každého zemědělce.
A potrvá mnoho let, než bude dokončeno úspěšně dílo obnovy.
Brr. Úplně mi z toho zalejzá za nehty.
Ovocnář a zemědělec Karel Kamenický, tehdy významná osobnost, měl plné ruce práce s tím, aby zdevastovanou zemi dal do pořádku. Nakonec se to podařilo. Naštěstí se od té doby podobně katastrofická zima neopakovala.
Do roku 1929 jsme se přenesli díky docentovi Zdeňku Vašků z České zemědělské univerzity. Text pro Meteor zdramatizoval Petr Sobotka, v roli Karla Kamenického se představil herec Ladislav Hampl, dobové texty četli Zdenka Seifertová a Libor Vacek.
Ráda si kupujete šaty?
No, jako každá žena.
A co třeba takové, které ohlídají váš zdravotní stav?
Takové existují?
No, není k tomu daleko. Více už Vlado Rýša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Tým kanadských vědců pod vedením Janese Mesadeka vyrobil chytrou tkaninu protkanou senzory, schopnými monitorovat základní životní funkce člověka. Pokud bychom si oblékli tričko z takového materiálu, byli bychom pod permanentní lékařskou kontrolou. Senzory by kontrolovaly naši tělesnou teplotu, tep, krevní tlak a další parametry. Tkanina, popsaná ve vědeckém časopise Sensors, je tvořena několika vrstvami měděných, skleněných, stříbrných a polymerových vláken. Materiál slouží nejen jako senzor, ale zároveň i jako anténa, jejímž prostřednictvím jsou naměřené hodnoty bezdrátově odesílány do kontrolního centra. V možnostech této technologie je sledovat hladinu cukru v krvi pacientů s cukrovkou, aktivitu srdečního svalu u lidí ohrožených infarktem, aktivitu mozku u lidí, kteří čelí hrozbě epileptických záchvatů. Senzory ale mohou registrovat i pohyb pacienta nebo jeho přesnou polohu. Chytrá tkanina už byla patentovaná. Na její praktické využití se ale ještě nějakou dobu počkáme. Mesadek a jeho spolupracovníci musí ještě vyřešit napájení senzorů a proto hledají poměrně vydatný a stabilní zdroj energie s dlouhou životností a především nízkou hmotností. Kdo by chtěl k chytrému tričku nosit hloupý batoh s akumulátory?
Až budou baterie malé a lehké. Věřím, že se to ujme.
Pro nemocné lidi to může být skvělé. Na druhou stranu se tím dá někoho docela dobře špehovat.
No, jako každý vynález. Má to dvě strany mince.
V Meteoru od začátku roku žádáme vědce, aby nám představovali největší objevy nebo nevyřešené záhady svého oboru z poslední doby.
Dnes přichází na řadu kardiochirurg profesor Jan Pirk.
V kardiochirurgii, on to není objev poslední doby, protože na tom objevu se pracovalo 50 let a já bych řekl, ale je to zcela zásadní přínos, jsou to mechanické srdeční podpory, lidově umělé srdce, jsou zařízení, která nahrazují funkci nemocného srdce, které už nestačí fungovat. Jsou to čerpadla, která buď to na rotačním principu nebo jako centrifugy pohánějí krev místo srdečních podpor. Stále se zjednoduší a předpokládám, že do 5 let budou plně implantabilní, to znamená, že budou zcela našity v pacientovi. Energie se bude dobíjet indukcí, což se už umí, na 4 metry se dá dobíjet ta baterie. A pacienti budou muset užívat pouze léky snižující srážlivost krve, podobně tak jako pacienti, kteří mají umělou srdeční chlopeň. Proč říkám, že to je jeden z největších objevů? Je to proto, že tím, jak lidstvo stárne, tak chronické srdeční selhání se stává epidemií civilizovaného světa a tuto pomoc budou potřebovat 100 000 lidí v celé Evropě a ve vyspělých státech.
Znamená to, že naše srdce se nestíhají přizpůsobovat stále se zvyšujícímu věku dožití člověka?
to určitě se ten organismus nestačí přizpůsobovat, ale čemu se nedokážeme přizpůsobit je to, že nejčastější civilizační nemoc infarkt myokardu, tak před několika desítkami let na první infarkt myokardu umřelo 60% lidí. V současné době umře pouze 5% lidí. A když ti lidé přečkají první, druhý, třetí infarkt, ta srdeční komora je tím pokaždé trošičku poškozena a ta její čerpací funkce se zhoršuje. Takže ten důvod, že tolik lidí se dostane do chronického srdečního selhání, je nejen v tom, že se výrazně prodloužil lidský věk, ale že se zlepšila léčba o infarkt myokardu, takže ti lidé, kteří dřív umřeli, teďka přežívají a dostanou se do toho stádia.
Říkáte, že ta umělá srdce se musí dobíjet. Jak často takoví lidé jdou spát do místnosti, kde je nabíječka?
Když jsem říkal, že v současné době se to umí na 4 metry, tak to znamená, že on může normálně v ložnici spát a bude se mu to trvale dobíjet. V současné době ti pacienti mají baterie, které nosí, jako James Bond nosil pistole v podpaží, tak oni takhle nosí baterie, které jsou propojeny kabelem, který je vyveden z kůže s tím zařízením a ta jedna baterie vydrží zhruba 6 až 8 hodin. Jsou znovu nabíjecí, pacient jich má 8, takže on prakticky je zcela nezávislý na trvalém zdroji proudu a když spí, tak ten přístroj připojí normálně do zásuvky. Takže ten problém v současné době s plně implantabilním přístrojem je v tom, aby ta baterie byla dostatečně malá, aby se dala zašít do člověka s dostatečnou kapacitou a hlavně, aby vydržela alespoň 3000 těch cyklů, protože nemůžeme ty baterie měnit každé 2 měsíce. A jako příklad já bych uvedl, posluchači asi nevědí, jak vypadal první kardiostimulátor. Dnes všichni víme, jak vypadal, že to je menší než krabička ocirek. První kardiostimulátor byl velký jako velká lednice. To tež bude s těmi umělými srdcemi.
Začátky jsou těžké, ale umělá srdce potřebujeme čím dál častěji.
A teď předáme slovo profesoru Františku Čermákovi. Toho jsme požádali, aby nám představil některý z nevyřešených problémů jazykovědy.
Myslím si, že ale to není jenom věc češtiny, že velkým problém je, jak je jazyk, abych tak řekl, metaforicky zadrátovan v mozku. My nevíme ani z hlediska výzkumu neurolingvistů nebo přímo neurologů, jak tedy tyhle dvě věci souvisejí, jakkoliv bychom si to velmi přáli a mohli bychom tedy nějakým způsobem ten jazyk, kdybychom věděli, jak je to s tou biologickou stránkou, lépe poznat. Ovšem, to málo, co se nabízí ze strany lékařů nebo neurolingvistů, je skutečně z hlediska lingvistů velmi málo užitečné zatím.
Jak pak je lidský jazyk zakódován v mozku? To by jazykovědce moc zajímalo.
Nezodpovězených otázek je mnoho. Třeba některou z nich zodpovíme už v příští Meteoru za týden.
Naslyšenou příště se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.